Qalampirdan gapiramiz. 2022-yilda nogironligi bo'lgan to'liq davlat ta'minotidagi ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan shaxslar va ularning farzandlari yoki yoshlar daftariga kiritilgan abituriyentlar oliy ta'lim muassasasiga kirish imtihonlarida qatnashish uchun to'lov pulidan ozod qilinadi. Bu haqda Davlat test markazi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, 2022-yilda akademik litsey, kasb-hunar maktablarining bitiruvchilari ham oliy ta'lim muassasasiga kirish imtihonlarida test sinovlari uchun to'lovlarni amalga oshirmaydi. Bundan tashqari ta'lim muassasasini oldingi yillar tamomlagan bo'lsa ham ma'lum toifa bitiruvchilari test sinovlari uchun to'lovdan ozod qilinadi. Bular nogironligi bo'lgan to'liq davlat ta'minotidagi ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan shaxslar va ularning farzandlari yoki yoshlar daftariga kiritilgan abituriyentlardir. Ma'lumot uchun imtihon uchun to'lov bazaviy hisoblash miqdorining yarim baravari bugungi kunda 150 000 so'mni tashkil etadi. Eslatib o'tamiz, bu yil oliy ta'lim muassasalariga kirish imtihoni Respublika maxsus komissiyasining alohida cheklovlari bo'lmasa yopiq binolarda o'tkaziladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.